Takže, jak už Adrián říkal, tak otevíráme dneska téma o superhrdinkách, o ženách, různých postavách a budeme se snažit vlastně pokaždé se podívat trošku na jinou postavu, která bude mít určité aspekty nebo nějakou situaci, která může být, řekněme, význačná nebo silná určitým způsobem. A tak doufám, že během toho měsíce uvidíte v tom určitou pestrost, kde tohle je jeden z takových, jak to říct, obrazů, které podle mě moc hezky vyjádřily takovou pestrost a rozmanitost v tom, co někdy můžeme vidět v těch různých příbězích. A tak dneska začneme jedním. Ten příběh bude, řekněme, jakoby trošku náročný, ale doufám, že to, co v Biblii je ukázáno, že nás může obohatit a povzbudit. Když si vezmeme svoji nějakou vlastní fotku, nebo když se podíváme do zrcadla, tak je to, myslím si, zvláštní, že uvnitř nás se něco potom může odehrávat, že vlastně člověk jako přemýšlí, jak vnímám sám sebe na té fotce. Když ráno třeba, než jdu do práce a mám se podívat do zrcadla, tak když to není vyloženě, že mám jenom jednu sekundu, než vyběhnu, a můžu se trošku dále zadívat, tak vlastně člověka někdy napadá ta otázka, kde si řekne, jakoby, kdo jsem, jak vnímám sám sebe. A já jsem učitelem na střední škole a tak, jak to asi znáte všichni ze školy, tak občas se dělá nějaká společná fotka, kde prostě je celá ta třída, vyfotí se, pak se to vytiskne a donese se to. A já jsem za ty roky si všiml takové zajímavosti, že když uděláme společnou fotku a pak se to přinese do té třídy, tak většina těch holek si přebírá tu fotku tak nervózně, tak jako přimhouří oči a trošku už se bojí, jak budou na té fotce asi vypadat a někteří to ještě okomentují, řeknou, já vypadám hrozně zase na té fotce, jo? A většina kluků oproti tomu jsou s takovým velkým úsměvem, takový v pohodě, prostě si to vezmou tu fotku a někteří z ní ještě řeknou, jo, je to tam, fešák. A takhle na sebe, takhle prostě se označí. A samozřejmě já si uvědomuji, že to není v tom, že by ti lidé byli všichni spokojeni s tou svojí fotkou a ani to není s tím, že každá z těch holek by se nějak za to styděla. Možná to může být i spojené s různými faktory, že třeba chlapi chtějí prostě být takový tvrdáci na venek, jakože mě nic nerozhodí a tak. Ale prostě ta realita, takhle se to většinou projevuje. A já si myslím, že když my si položíme otázku, vlastně, co vidím, když se podívám do zrcadla, nebo když se podívám na nějaký obrázek, tak je to dobré si nad tím někdy pozastavit. Pak je druhá otázka, ke které se můžeme dostat, a to je, jak se na mě dívají druzí lidé, jak oni mě asi vidí. A pak je třetí otázka, ke které se dneska dostaneme, a to je, jak mě vidí Pán Bůh. A nebo možná otázka, vidí mě vůbec? Protože pokud my si přejeme, aby v našem životě jsme byli nějak propojeni s Bohem, tak tohle podle mě je velmi důležité. Jak už jsem říkal, dneska to téma bude trošku náročnější, protože když jsme upřímní, tak někdy uvnitř sebe si můžeme nést těžké otázky, které se člověk možná ani neodváží vlastně jako pojmenovat navenek. Říct nahlas. My jsme tady na bohoslužbě, ale i v nás se můžou někdy objevit otázky, kde byl Bůh, když se stalo to a to. Proč Bůh vůbec dovolil, aby se to stalo? Kde je ten Bůh, když život není fér? A co teď? V těch okolnostech, proč prostě Bůh nezmění ty okolnosti? Co pak on to nevidí? Proč to třeba nezastaví? Co pak on nevidí, jak to bolí? Jaké to je? Když člověk neví kudy kam. Někdy se v životě ocitáme v obdobích, kdy věci nedávají smysl. A hlavou se člověku začnou honit otázky. A já jsem přesvědčený, že je důležité v těch momentech to v sobě nezatlačovat a neignorovat. A žena, o které dneska budeme mluvit, tak by nám rozuměla, protože ona měla spoustu takových otázek. Příběh této ženy je zapsaný v knize Genesis a konkrétně se podíváme dneska na text v 16. kapitole. A jak když si čtu její příběh, tak to první, co mě napadá, když budu k vám upřímný, je, měla to hodně blbé. Já bych takhle nechtěl skončit v takové situaci. Málo kdo z nás bychom si asi dobrovolně vybrali její situaci. Jenže i v našich životech byly a jsou určité situace, momenty a období, které bychom si taky nevybrali, kdyby se nás někdo dopředu zeptal. Mně se osobně vybavuje několik momentů z mého života, které kdybych mohl, tak bych velmi rád zpětně vymazal a nikdy si je neprošel. A možná i někomu z vás se vybaví takový určitý moment, co člověk by nejraději hodně zdaleka obešel. Jenže prostě je to součást našeho života v té realitě, jak ji zažíváme. Teď, kde jsme. Zažíváme někdy i bouře a těžké věci. Jako křesťané si držíme v srdci překrásnou naději, že jednoho dne Ježíš přijde zpátky do této naší reality jako král slávy a překrásným způsobem promění tu realitu, kterou teďkom známe. Že budeme v plnosti zažívat Boží lásku. Budou věci smysluplné. A pro všechny z nás, kdo jsme se rozhodli následovat Ježíše, tak tohle je naděje, kterou máme do budoucnosti a můžeme se na to těšit. Jenže než se to stane, žijeme tady. A v téhle realitě někdy věci prostě nedávají smysl. Občas zažíváme bolest, někdy samotu, prázdnotu, přichází frustrace, vztek, protože lidé dokážou člověka ponížit, ublížit, odkopnout a to bolí. Hagar, o které dneska budu mluvit, tak spoustu z toho zažila na vlastní kůži. Když se o ní poprvé dozvídáme v příběhu Genesis, tak byla otrokyní a její majitelka Sara se rozhodla, že by bylo dobré, aby její manžel Abraham se s ní vyspal. Protože prostě Sara a Abraham, tehdy oni se jmenovali Sáraj a Abraham, tak už dlouho nemohli mít děti, tak aspoň prostě takhle, aby se to vyřešilo. Pojďme si to přečíst. Sáraj, Abrahamova manželka, mu nerodila děti. Měla však egyptskou otrokyní jménem Hagar. Proto Sáraj Abrahamovi řekla, pohleď, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Spí tedy s mou otrokyní, snad získám syny skrze ní. A Abraham ji poslechl. Víte, v životě jsme schopni snést hodně. Chápeme, že netřeba všechno se podaří, a někdy jsou těžké okolnosti. Tahle prázdná sklenice ilustruje, že my v životě jsme schopni toho zvládnout docela hodně. Někdo o Hagar v tom jejím životním příběhu rozhodl, že bude otrokyní. Musí putovat s touhle rodinou, které patří, po různých místech. Musí plnit ty úkoly, co jí zadají. Nikdo se jí neptá, chceš, nechceš. Takhle to prostě v té době bylo a tohle je dobré si vlastně uvidět, že v té době tohle bylo nějak normální ve společnosti a Pán Bůh tohle to neschvaloval nebo nechtěl, aby to bylo, ale spíše to jakoby toleroval, že toto byla jejich kultura. A jednoho dne prostě, jak jsme říkali, Sára přichází ke svému muži a říká, tohle je moje otrokyně, vyspí se s ní. A takhle se něco odehrávalo v Hagaře. Nic z toho nebylo nápadem Hagar. Nikdo se jí neptal na její názor. A já si jenom říkám, jak se asi ona v tu chvíli cítila. Jak se asi ona dívala sama na sebe, když jsme mluvili o zrcadle, o fotce. A když už se to stalo, tak Hagar otěhotněla a najednou si uvědomila, že ten vlastně její status se zlepší. Protože teďkom konečně má v sobě dítě Abrahama. Ona udělala to, co jí řekla její paní Sára, prostě poslechla ji, Navíc teď má v sobě dítě, které patří tomu pánu Abrahamovi. A takže už vlastně se nepovažovala za nějakou obyčejnou služku a nějak tak vypadá, že ta situace se začne zlepšovat. Jako bylo to těžké, ale teď už to snad bude lepší. Jenže v životě to někdy přijde úplně opačně. Nasleduje přesný opak a pád dolů. Pro Saraj teďkom Hagar se stala trnem v oku. Kamkoliv, kdekoliv může, tak se snaží ponižovat. I když to byl její nápad, ona s tím přišla, ale teď prostě je plná zlosti. A Abram, ten prostě dává od toho ruce pryč, říká svoji ženě, pojď se, dělej si s ní, co chceš. Jinými slovy říká, ona je mi úplně ukradená. A v tom příběhu, když si ho čteme dál, tak je podle mě do očí bijící i to, že oni nepoužívají její jméno. Oni mluví jako ona, nebo ta otrokyně. Komu by záleželo na Hagar? A v tu chvíli, v tom příběhu, je toho strašně moc. Uvnitř Hagar se rozpoutala bouře. Je to záplava emocí. A všechny ty otázky. Hagar udělala to, co děláme často i my. Ona prostě utíká pryč. Ona utíká co nejdál. Od všech těch problémů někam pryč. Pryč od toho. A dostává se do pouště. Když už to vypadalo, že věci se konečně začnou zlepšovat, otočí se k lepšímu, tak následoval tenhle ten propad. V podstatě až na dno. Hagar je teď zoufala a ona vůbec neví, co dál. A já nevím přesně, proč to tak je, ale zdá se mi, že Boha zažíváme mnohem blíže v těch těžkých a náročných obdobích. V bouřích. Na poušti. Možná je to tím, že na poušti se všechno zpomalí. Jakoby máme najednou více času. Možná je to tím, že na vypráhlém místě si lépe uvědomujeme svoji žízeň. Že nejsme najednou rozptýlení spoustou aktivit. Možná je to tím, že na povrch se dostávají určité otázky, které předtím jsme mermomocí drželi uvnitř. Kdo jsem? Jaká je moje identita? Jak se vlastně dívám sám na sebe? Co druzí lidé? Záleží někomu na mě? Jak se na mě dívají? Proč se stalo to, co se stalo? A to fascinující je, že ta poušť, to vypráhlé místo, je pro nás často příležitostí zažít osobní setkání s Bohem. S tím Bohem, který tak dlouhou dobu vypadal jako vzdálený, odtažitý, nepřítomný. Pojďme si to přečíst. Je to z 16. kapitoly Genesis od 7. do 14. verše. U pramene vody v poušti, u onoho pramene při cestě do Šuru, ji našel Hospodinův anděl a řekl: Hagar, Sarajina otrokyně, odkud jsi přišla? Kam jdeš? Odpověděla: utíkám od své paní Saraj. To bylo od 7. verše. Hospodinův anděl jí řekl: vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku. 16. kapitola. 7. verš. Hospodinův anděl jí řekl: nesmírně rozmnožím tvé potomstvo. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst. Hospodinův anděl jí řekl: hle, jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno Izmael, to znamená Bůh slyší, neboť Hospodin slyšel tvé trápení. Bude jako divoký osel. On proti všem, všichni proti němu, v neshodě se všemi bratry bude žít. Hospodina, jenž k ní promluvil, pak nazvala: ty jsi Bůh, který mě vidí. Řekla totiž: právě zde jsem pohlédla tomu, který mě vidí. A tak ta studna dostala jméno Beer Lahai-Roi, to znamená studnice živého, který mě vidí. Hagar zažívá osobní setkání s Bohem. nadpřirozený Bůh vstupuje do její reality. Ptá se Hagar, odkud jsi přišla a kam jdeš? Když Bůh se nás ptá otázku, to není proto, že on by nevěděl. Velmi často skrze otázku Bůh chce něco říct nám. Hagar má teď příležitost zorientovat se ve svém životě. Odkud jsi přišla? Kam jdeš? Bůh ji navrací k její identitě a ke kontextu jejího života. Kdybych neznal tento příběh, víte, co by mě asi napadlo? Že když teď Bůh konečně se s ní setkává, takhle nadpřirozeně, takže teď se vyřeší všechny ty její problémy. Prostě hotovo. Od teďka už všechno bude fajn. A pravdou je, že někdy Bůh vstoupí do našich složitých okolností, bouří, které jsou uvnitř nás, komplikovaných vztahů a vyřeší to. A někteří z nás jsme toto zažili. Ale taky pravdou je, že někdy prožijeme osobní setkání s Bohem, ale ty složité okolnosti přetrvávají dál. A přesně o toto Pán Bůh žádá Hagar. Když ona odpovídá na tu otázku, odkud přišla, Bůh jí říká, vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku. To je jako vážně? Nebo to si dělá Pán Bůh srandu? Ona utekla od Sáraj. Konečně je pryč. A někdy se takhle můžeme cítit i my. Když utíkáme pryč z něčeho, když už konečně se setkáme s Bohem a Bůh najednou nás nasměřuje zpátky. Cože? Proč? Jednoduše, protože náš úhel pohledu je limitovaný. Pán Bůh ví mnohem lépe, co a jak má proběhnout. On má nadhled. On vidí dál. On vidí až za ten roh. Bůh vidí věci v souvislostech. V mojí práci. V tvojí rodině. V jejich manželství. Od nás žádá, ať mu důvěřujeme. I tam, kde věci vůbec nedávají smysl. Protože on má s tebou plán. Má dobrý plán. A Hagar, to určitě v její situaci vůbec nedávalo smysl. Když by to skončilo tady, u té přeplněné sklenice, tak ten příběh by byl hodně depresivní, že? Jenže pak přichází něco, co pro Hagar změní všechno. Ona zažívá něco, co úplně proměňuje její srdce. Hagar získává novou perspektivu. Bůh se dává poznat Hagar novým způsobem a Bůh promlouvá zaslíbení do jejího života. Ten zážitek, to osobní setkání proměňuje její srdce, ale taky život, který má před sebou. Dokonce i přesto, že ty její těžké okolnosti v jejím životě se v tu chvíli ještě nevyřešily. Někdy totiž Bůh nevyřeší těžké okolnosti v tu chvíli a podle našich představ. Ale Bůh staví před nás jeho zaslíbení a zjevuje nám sám sebe novým způsobem. Proč? Abychom to nevzdali. Abychom to nepoložili. Protože ta bouře, která někdy uvnitř nás je, vyprahlé místo, kde se nacházíme, to není cíl. Jenom je potřeba projít skrze to, v té bouři, na tom vyprahlém místě a nevzdat to, projít. Bůh před nás staví zaslíbení a zjevuje se novým způsobem, aby nám ukázal, jsem s tebou v tom. Nejsi na to sám. A s tím pak můžeme mít sílu, jít tam, kam Pán Bůh nás směřuje. Před pár měsíci já jsem došel na takové vyprahlé místo. S tím prostě, jak společně budujeme home, jak věci fungují, co to probíhá. Já jsem v tu chvíli se cítil takhle, přeplněná sklenice. Prostě bylo toho strašně moc. Sešlo se spousta různých komplikovaných, těžkých věcí najednou. A já jsem jednou ráno se vzbudil hodně brzo, možná ve 3 hodiny, A já jsem prostě věděl, že něco s tím potřebuji dělat, že už to musím pustit někam. Tak jsem přejel sem do místnosti a chvilku jsem byl tady a pak jsem v noci, to ještě byla tma úplně, tak jsem procházel tady ulicemi a šel jsem po hlavní třídě. Skoro nikdo nebyl venku. A až jsem vlastně došel nahoru k VŠB, tam je takové hezké místo, kde je venkovní auditorium, a tam jsem si ve tmě sednul. A tehdy jsem se cítil podobně jako Hagar. Já jsem říkal, Bože, já už to nedávám, už toho je moc. Kde jsi, Bože? Proč se to děje? Co pak ty to nevidíš? Co dál? A já jsem neměl v tu chvíli nějakou velkou víru, nebo jako, že bych vlastně věděl, co očekávám. Já jsem jenom potřeboval to prostě dostat nějak ven. Potřeboval jsem to pojmenovat. A Pán Bůh na toto zareagoval. A ještě to ráno, než se rozednělo, já jsem pro mě nečekaně jsem prožil strašně silné setkání s Bohem. A to nepřeháním. Mi to v tu chvíli dodalo obrovským způsobem novou chuť, energii, a znovu jsem měl ujištění, že toto jsou Boží záměry. Když se setkáme s živým Bohem, tak znovu se obnovuje ta naše kapacita. Nevzdát to, jít dál. A když jsem se tehdy ráno vrátil domů, tak ještě než jsem to stihl říct mojí Evě, tak ona mi řekla, víš co, já jsem dneska v noci měla takový silný, fakt silný sen, a já ti to potřebuji říct. A když ona mi řekla ten sen, tak prostě to se úplně takhle propojilo s tím, co jsem já prožil. Oba dva jsme se vzbudili brzo ráno. Každý jsme měli nezávisle nějaký prožitek a pak to fakt tak krásně do sebe zapadlo. Ale vraťme se k příběhu Hagar. Co teda zažila, jako že to bylo tak mimořádné? Já mám 5 bodů, které bych rád z toho zkusil ukázat. První bod je, že Bůh jí slyší. Bůh dal pokyn pro Hagar, pro to dítě, které ještě se nenarodilo. On říkal, až se narodí, dáš mu jméno Izmael, což znamená Bůh, který slyší. Bůh tě slyší. Co vlastně Bůh uslyšel? Byly to její krásné, vznešené modlitby? Ne. Byly to její geniální nápady? Ne. Byly to její statečná slova i navzdory tomu, že to je těžké? Ne. V 11. verši je napsáno, Hospodin uslyšel tvé trápení, Hagar. Že Bůh vnímá, slyší to, když my procházíme bolestí. Obdobím pláče, těžkosti, utrpení. I to, o čem druzí lidi vůbec neví. Bůh tě slyší, Hagar. A právě proto měla takhle pojmenovat svého syna, že kdykoliv ona bude volat Izmael, tak pro ní to bude připomínkou, že Bůh ji slyšel. Že Bůh ji slyší. Druhý bod je, že Bůh ji vidí. Skutečně. V originále v hebrejštině se to vyjádří slovy El Roy. Bůh, který vidí. Bůh, který mě vidí. Který tebe vidí. Hagar zažívá tady uvnitř, že on ji opravdu vidí. Stává se to osobním. Už to není pouze všeobecné, týká se to jí. Bůh mě vidí. A já jsem přemýšlel jako na nějakou ilustraci, možná to není takové asi přesné, ale představte si, že jste na nějakém koncertě a tam je nějaká zpěvačka, nebo jste na nějaké konferenci a je tam prostě stovky lidí. A teď ten člověk, který je na pódiu, tak na určitou chvíli se zadívá přesně tím tvým směrem. Vaše pohledy se setkají v tu chvíli, ten člověk se třeba pousměje a ty prostě vidíš, tenhle člověk zepředu si mě všiml, ten člověk mě vidí. A Hagar něco takového prožívá v tuhle chvíli. Tohle je asi jediné místo zaznamenané v Biblii, kde člověk dává nové jméno Bohu a Bůh to akceptuje. Bůh to přijímá. Bůh to přijímá od té, kterou nikdo nepřijímal. Hagar pocházela z Egypta. Tam měli spoustu bohů a soch a pro ně bylo úplně normální, jakože uctívali všechny ty různé sochy a klanili se jim. Ale teď Hagar zažívá něco úplně jiného. Ona poznává Boha, který ji opravdu slyší. Který ji opravdu vidí. Od té chvíle Hagar vnímala Boha úplně novým způsobem. Izmael, Bůh mě slyší. Elroj, Bůh mě vidí. Už nejsem sama. Třetí bod. Bůh jí říká, znám tvé jméno a proto tě oslovuju tvým jménem, Hagar. My si můžeme říct, na jednu stranu je to drobnost, ale na druhou stranu, jak moc to někdy znamená. Prostě je to rozdíl. Třeba když jste v práci a někdo tě zná jménem, anebo si pro toho člověka jenom číslo 00537-86 snadno nahraditelný, nebo jo, to je ten chlapek z čtvrtého patra druhé dveře. Je to rozdíl. My máme v Česku takový zvyk, říkáme tomu svátek, jako name day, a vlastně podle kalendáře my vidíme vždycky v konkrétní den, že někdo má svátek. A prostě je to taková věc, že když zrovna někdo má ten svátek a ty za ním přijdeš a řekneš všechno nejlepší k svátku, tak to udělá nějak tomu člověku radost, jako usměje se, nic velkého. Ale zahřeje to na srdci. Tady se musím přiznat, že prostě já mám obrovský problém pamatovat si jména. A to neříkám jako vymluvu, že bych se nesnažil, já se to opravdu moc snažím, ale prostě je to pro mě těžké. A já to někdy spletu a já si někdy nevybavím to jméno a tak se chci každému omluvit, když to někdy spletu. Prosím, odpusťte mi to. Ale já se snažím na tom pracovat. Skvělé je, že Pán Bůh to nemá jako já. On to ví přesně. On zná přesně tvoje jméno. V tom rozhovoru, když Bůh ji oslovuje jménem, tak Hagar už není anonymní ženská. Otrokyně, služka, není sexuální objekt, není potížistka nebo problém. Bůh zná její jméno, její identitu. On ji oslovuje a dotýká se to nějak jejího srdce. Bůh ji oslovuje jménem. Já tě znám, Hagar. Já jsem tě stvořil s láskou. Znám tvé jméno. Čtvrtý bod je, že Bůh rozumí kontextu tvého životního příběhu. Jako odkud by to znal Bůh? Protože on není vzdálený. On je velmi blízko. Znovu a znovu v těch příbězích Bible čteme, že Bůh je reálně přítomný tady. On nás doprovází v našem životě. I tam, kde člověk může mít dojem, však ale já si všechno sám zařizuju a sám všechno zvládám. Podle těch příběhů zatím v té neviditelné úrovni i tomu člověku Pán Bůh projevuje laskavost. I tomu člověku pomáhá v situacích, které můžou být nepříjemné, bolestivé. Je to právě Boží dobrota. A to mě fascinuje osobně. Je to Boží dobrota, která nás vede k tomu, aby jsme přehodnotili věci, jak je děláme. Boží dobrota nás vede k pokání. Hagar na poušti zažívá, že není v životě sama, že Bůh je blízko. Že on rozumí kontextu jejího životního příběhu. Že on byl s ní tam v minulosti. On je teď s ní v těch současných těžkých okolnostech. A on bude s ní i v tom, co má před sebou v budoucnosti. Není na to sama. Myslím, že to pro ní muselo znamenat strašně moc. Já mám jednu oblíbenou písničku, kde se zpívá o něčem podobném. Doma už mám zakázané to pouštět, protože ne každému se líbí rap. Já bych aspoň chtěl uvést kousek z té písničky. Nebojte se, já to nebudu zpívat, já to neumím. Tahle píseň se jmenuje On tam bol. To je slovenská píseň. A interpretem je Augustin. A v ní se v podstatě zpívá, že když se podíváš zpátky na svůj život a máš spoustu otazníků a říkáš si, proč to vůbec Bůh dovolil, ty těžké situace, copak on to neviděl? A myslím si, že o tomhle ta písnička hezky, trefně zpívá. A já bych chtěl přečíst pár věc z refrénu té písničky. V češtině, to přečtu. On tam byl, když si procházel trápením. On tam byl, když si zase padal k zemi. On tam byl, když si měl plný stůl. On tam byl, když rodina to už vzdala. On tam byl, když si se cítil sám, sama. On tam byl i při každé show. On tam byl, ano, Bůh tam byl. Hagar zažila, že Bůh rozumí kontextu jejího příběhu. A pátý bod, Bůh jí dává zaslíbení. On jí ukazuje, Hagar, záleží mi na tobě. Já mám skvělý plán pro tebe, ale taky skrze tebe. Skrze tvůj život. To zaslíbení pro Hagar je, že se stane matkou nového obrovského národa. Arabové. Ale to nebyla vznešená princezna z urozeného rodu. Tohle byla zhroucená, uprchlá otrokyně, která už vůbec nevěděla, kudy kam. To zaslíbení, že bude obrovský národ a že už nebudou žít jako otroci, ale jako svobodní, tohle je část toho, co Bůh jí zaslíbil. My, když si to přečteme dneska, nám to může vyznít jako negativní slova. Jo? Když v Česku řekneme, že někdo je osel, tak to není moc pěkné, ale podle lidí, kteří tomu rozumí a studují ten kontext, oni říkají, takhle to vůbec nebylo. Protože ten, kdo zůstal, uchoval si tu svoji divokost, zůstal neskrocený, znamenalo, že on není otrokem. Naopak, když někdo se nechal ochočit jako oslík, tak to bylo prostě, že bude služebníkem. A je to vlastně zaslíbení, že ten tvůj národ už nebudou otroky jako ty, ale budou nezávislí, neskrocení, divocí. A dneska, když se my potkáme s někým z arabského světa, vlastně tohle jsou potomci Hagar. Před námi je naplnění toho, co Bůh jí zaslíbil. To, jak Hagar žila novým způsobem, jak Hagar zažila Boha novým způsobem, to nebylo unikátní pouze pro ní tehdy. Ale Pán Bůh si přeje, abychom i toto my zažívali dneska. I v dnešní době. Lidé mají spoustu různých představ a zároveň pochybností o Bohu. Člověk si říká, jako jaký asi Bůh je. Vidí nás, může nás uslyšet. Podle autorů Nového zákona Ježíš nám jasně ukázal, že Bůh tě slyší. Bůh tě vidí. Tam, kde jsi ve tvém životě. Jenom pár krátkých příkladů. Když Ježíš s učedníky procházel městem, tak došli na určité místo, kde je napsané, že Ježíš uviděl člověka slepého od narození. On ho uviděl, přichází k němu a přináší zázrak do jeho života. Další příklad je z rozhovoru s jedním skeptikem. Já mám moc rád skeptiky. Jmenoval se Natanael. A když Ježíš se s ním baví, ten člověk přišel a říkal, co mi budeš říkat? A Ježíš mu říká, já jsem tě viděl, ještě než tu přišel, tam pod tím fikovníkem. Myslím, že my nikdo z nás nevíme, co se tam tehdy odehrávalo, ale pro Natanaela to bylo tak odzbrojující, že v tu chvíli řekl, ty jsi Mesiáš. To, co jsi mi teď řekl, já vím, že jsi mě viděl. On prožil to, co prožila Hagar. Bůh mě vidí. Tam, kde nikdo jiný to nevidí. A třetí příklad zase na jiném místě v Novém zákoně. Když Ježíš procházel doslova narvanou ulici, lidi se tlačili ze všech stran na něho. On se v určitém momentu zastavil, podíval se na strom. Tam byl člověk, kterým skoro všichni opovrhovali. Prostě říkali, tak s tím nikdo nic nechce mít. A Ježíš se na něho podívá a říká, Zaché, já si s tebou chci dneska domluvit večeři. On ho uviděl, všiml si ho. Hlavní pointou nového zákona je, že Ježíš skrze svůj život, oběť na kříži a vzkříšení nám dává plně najevo, že stojí o to mít s námi velmi blízký osobní vztah. A toto označuje vlastně i výraz Immanuel, který když přeložíme do češtiny, tak znamená Bůh je s námi. Bůh je s tebou. Znamená to, že Bůh je s tebou, i když v práci se ti nedaří. Znamená to, že Bůh je s tebou, i když procházíš těžkou nemocí. Immanuel znamená, že Bůh je s tebou, i když na tebe dolehá stres ze zkoušek ve škole a nevíš, jak to dopadne. Bůh je s tebou, i když se ocitneš v úplně jiném prostředí, v jiné kultuře a může to být hodně těžké. Bůh je s tebou, i když procházíš obdobím zármutku nad ztrátou blízkého člověka. Bůh je s tebou, i když si s blízkým člověkem najednou přestanete rozumět. Pán Bůh si přeje být součástí našeho života i těch těžkých situací, kterými občas procházíme. Skrze Ježíše, a to jsme se dneska naučili i v příběhu Hagar, skrze Ježíše Bůh tě slyší. On tě vidí tam, kde v životě se nacházíš. Bůh zná tvoje jméno. On rozumí kontextu tvého života. A Bůh má pro tvůj život zaslíbení a pozývá tě do toho. A tak když se podíváme na sebe, třeba si vezmeme svoji fotku nebo se díváme do zrcadla a napadne nás otázka, kdo vlastně jsem. Nezapomínejme do toho zahrnout i to, jak nás vidí Pán Bůh. Že v Ježíši máme novou identitu a nádherná zaslíbení.